Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdanj. Epizoda 17. Pripegalov savez. Četvrtak, 27. avgust, leta gospodnjeg 6896. S bolom koji nas pritiskaše svakim korakom, pohita smo nazad na šugavi kamen preko Magarčeve čuke. Ne beše vremena da istražujemo kako su divljani uspeli da uđu u bavište vodenjaka, jer beše očito da su se odnekud probili do nekog tunela. Zato ne mareći za to, ne okrenuši se za sobom, grabi smo uzbrdo kudi prvi put. Nema smo straha da ćemo naletiti na divljane, jer su oni sad već sigurno hitali na drugu stranu, noseći dragoceni tovar svom gospodaru. Ali zato odmah primeti smo kako se život vratio na Magarčevu čuku. Opet razni zvuci ispuniše šumu, a posvuda su letele ptice i leptiri. Samo čovjek koji toliko provede po planinama ume da razlikuje disanje šume. Jer upravo takva pesma beše njeno disanje, a kad ono zamre, to je kao da je zadržala dah. Laganim trkom spusti smo se nizbrdo, pa gazeći razne bezimene pritoke velike toponičke reke, stigo smo pod nošugavog kamena. A onda mi sinu strašna pomisao. Šta ako su divljani u međuvremenu napali patuljke? Tamo smo ostavili Coku i Šarca. Ne smedoh ništa da kaže Marku, mada bih po njegovom smrknutom licu rekao da ni njemu ta misao nije bila strana. Dahćući se uzvera smo na brdo, pa još brže potrča smo stazom koja je vodila do naseobine patuljaka. Čini mi se da sam sa svakim korakom bio sve sigurniji da ćemo tamo zateći neki zgroživ prizor. I sve sam više ubrzavao. Čudo je kako čovjek uvek padnu najcrnje misli na pamet, a vremenom postaju sve crnje. Kad u daljini između drveća ugleda smo vezane Coku i Šarca, odahnu smo i na jednom stado smo bezdašno, pa se presamiti smo od bola u stomaku. Više ne osjećamo ni zledi, ni modrice, noge kao tuč teške, ali laknu nam kad vide smo da je sve u redu. Kad dođe smo do vazduha, odvuko smo se do Coke i Šarca, pa ih skoro izljubi smo od sreće što su živi. Nastavi smo kroz kamenjar prema selu Patuljaka, ali kako se sve više bliži smo, tako moga smo da čujemo njihovu veselu pesmu. Kad stigo smo, imamo šta i da vidimo, a ono kolona Patuljaka zaputila se u rudnik, pa pevaju na sav glas i mašu svojima koji su izašli da ih isprate. Bezmučno i razdragano koračaju čvrstim korakom ko svojim beskrajnim tunelima, noseći na ramenima pijuke, ašove, šipke i uljane fenjere, kao da ih ne dotiče mrakobes koji se nadvio nad svetom. Čim i nas ugledaše, kolona se zaustavi, pa nam svi stadoše mahati i odpozdravljati. Iz te gužve se izdvoji Dorkas, obučen za rudarski posao s crvenom kapom i u čizmama i sa pijukom preko ramena. Razvukao osmeh, pa ozareno povika.
Bez brinuća. Svima sam ispričao kako hrabro ste pobegli nakon što su vam oteli alatir.
Nisam ni sumnjao, Dorkase. Verovatno si ponešto i dodao.
Taman posla. Nisam ja lažljivko. A sad moram na posao, svi me čekaju.
U to stigoše poglavar i vrač, pa se svi učutaše i smiriše.
O, jel to Kosingas i ratnik iz proročanstva dolaze u pišopinama? Čuli smo da se neustrašivi zapišala držaše dok su bežali od divljana.
Otkad patuljci veruju Dorkasu? Pre bih rekao da je on funjara pobegao čim je stigao pre nas. Uostalom, ovo nije pišačka, nego krv. Naša i odivljana. A ovo je znoj, jer trče smo kao bez duše plašeći se da divljani nisu došli ovam.
Tada već zamre i posljednji kikot, pa se patuljci uzvrpoljiše na pomisao da im ti krvožderi banu u selo. Počeše nešto da se došaptavaju, pa strah stade da se širi među njima.
Ali ne brinite. Divljani otiđoše na drugu stranu i malo je verovatno da će krenuti na ovamo.
Lepo reko, treba smo Dorkasu odseći glavu.
Još nije kasno. Ajde, razlaz. Vi na posao.
Beže lenštine nijedne. Pretvorit ću vas u kipove.
Mork zavitla svojim štapom i poče da reži na njih, a oni, smejući se, razbežaše se na sve strane.
Ajdemo na šugavi potok. Tamo mirni smo.
Stigli smo na šugavi potok taman da mu postavim najvažnije pitanje.
Šta piše u letopisu o postanku o Stogubi? Zna li se gde mu je legalo?
Ajde, vrače, pokaži šta znaš.
Mork se počeša po glavi, stade da pući u usta, lista knjigu u glavi, pa žmirka kao da je čita. Na to se Zenoba iznervira, pa 2-3 puta kratko udari štapom po zemlji.
A? Šta piše u tom tvom šalabahtaru?
Ne vređaj nam knjigu, Zenoba. Nemoj da ti generacije vračeva bace kletvu što ismevaš naš rat. Znaš da mi celog života unosimo nova znanja u nju.
Ma piše li nešto o Stogubi u letopisu ili ne?
Naravno da piše. Naravno. A pisat će i o tebi, Zenoba. Čik pogodi šta.
Prebijem li ti ruke, nećeš imati čime pisati, gusano.
Dobro, de. Šta piše o Stogubi?
Sem onoga što znam, da mu je dom bilo ostrvo divljan kraj srednjeg sveta. Moj predak, Ebor, navodi da Stoguba nije mario za tuđe ratove i da se priklanjao samo svojoj pohlepi, te je pustošio zemlje koje su krile svakojake čarolije i oružja, te da je gomilao snagu i moć. Na to je predak Kolin dodao da su od njega svi prezali, jer su njegovi divljani proždirali kako ljude, tako i psoglave i todorce. Kovao je planove da zagospodari srednjom zemljom i da potisne ljude i psoglave, ali ga je potop u tome omeo. Predak Vinja je posle potopa zapisao da se Stogubi izgubio trag i da se verovalo da nije preživeo, ni on, ni njegovi divljani, jer ne živeše pod zemljom kao mnogi drugi neljudi. Ali on navodi da se pričalo kako Stogubu može ubiti samo junak koji mu 101 put odseče glavu, jer krvoloku 100 put izraste nova.
Znači, zmajatomu ne možete ništa. Čak mu ni strašnim jarovitom, kojim si posekao neprijatelja podno jastrebine, nauditi mogao ne bi.
Tako je, jeste. Ni zmajat, ni jarovit mu ništa ne mogu, osim...
Kurjaka, jer on što raseče, više ne zarasta.
Da, tako je, tako je.
E, da nije tako veliki taj mač, rado bi ga opasao.
Dakle, kurjakom odsečena glava kobna je za njega. Ali on to sigurno zna, kao što zna da sam ga ja opasao. Ali ne znamo gde mu je legalo ili kuda se sad uputio.
Nažalostivo je, ali u letopisu nigde ne piše gde se krvolok krije, jer se verovalo da je stradao u potopu.
Ali nije mu dovoljno samo drvo sveta na alatiru.
Treba mu i adamant, za koji ne znamo da ga ima.
Ali ga ima Hromi Daba.
Ne, ne. Stoguba nikad ne bi ušao u savez sa Hromim Dabom. On je oduvek ratovao s todorcima.
Novo doba donosi nove saveze. Čujemo da su i vodenjaci sklopili savez sa njim. Čak i divovi. Ko zna ko još? Jedno je sigurno. Oni se udružuju.
Stoguba neće morati da sklapa saveze ni sa kim ako ima adamant. Njime može osloboditi okova silne zveri iz podzemlja i na svetlost dana pustiti ih.
Ako nema adamant...
Znamo koga ima.
A da mi pohitamo za divljanima. Sigurno su za sobom ostavili krvav trag. Mogu nas odvesti do Stogubinog legala.
Možemo, možemo. Ali još nisam siguran da li krenuti za njima ili hitati u bezdan. Možda je najvažnije da što pre uspostaviš znamen i pročitaš svoju sudbinu iz kamene knjige.
Ma niko ne zna gde je bezdan. Ako u letopisu ne piše, veli, onda niko ne može znati.
Mi znamo. Zar da neko drugi zna tajno mesto gde su đaji upisuju sudbine ljudi? Tajnu na tajnama? Ne.
To je nemoguće. Niko ne može znati gde je Bezdan. Ko vam je to mogao reći?
Zlodeja.
Da, veštica. Od bajkada se pričalo da ona pohodi Bezdan i tako krade ljudske sudbine. A gde je inače Bezdan?
A što bi ti da znaš, braće? Da ga ne bi i ti pohodio, pa čačkao po sudbinama ljudi.
Taman posla. Mene, kao i sve patuljke, ne zanima ljudska sudbina. Ne treba mi kamena knjiga da bih znao koliko je ona jadna i osuđena na propast. Već,
da budem prvi koji će ime mesta uneti u letopis o postanku.
Dakle, ti bi svoje ime u tom šalabakta.
Da, da. Hoću da u letopisu piše da je predak Mork napisao gde se Bezda nalazi. Hoću da zasenim sve pretke.
Bolje da niko ne zna gde je kamena knjiga.
Ma, i da hoću da zavirim u nju, ne bih mogao.
Zašto?
Jeli? Vi ne znate zašto.
Marko i ja shvatismo da smo nešto negde usput propustili. Nešto što zlodeja nije rekla. Obli me hladan znoj od moguće zamke. U šta li to ulećemo ko muva bez glave?
Oni ne znaju zašto ne mogu da pročitaju kamenu knjigu. Nagodimo se. Vi kažite nama gde je Bezdan, a mi ćemo reći vama šta je to što čuva kamenu knjigu.
Šta god da je, pašće od zmajata i kurjaka. Ili od zmijeva.
Jeli? Siguran si u to? Dobro. Dobro, idite tamo. Ali nemojte mi se posle vraćati i moliti me da opet zavirim u letopis.
Vidok da je vrag odneo šalu i da ne vredi prećutati tako nešto. Jer suviše je opasno zaletati se čak do velikog krša da bismo tamo udarili glavom u nešto. Dovoljno je neizvesnosti ovako, pa je svakako treba što više ublažiti. Nisu nam potrebna nikakva opasna iznenađenja.
Dobro, vraće. Uzdam se u tvoju dobru volju. Kazaću ti gde je Bezdan, a ti meni kaži šta čuva kamenu knjigu. Bezdan je kod žive vode na velikom kršu.
Patuljci zinuše od čuda i zanemeše od uzbuđenja. Nije često da neki patuljak dozna tako važnu tajnu i da može njome da se pohvali. Vidim da obojica u mislima lete ka tom mestu, a očima ga gledaju kao da su tamo.
Ali ovo je tajna samo za vaš letopis, a ne da celo selo razlaba o tome. Neću da se mešate u sudbine ljudi.
Ne brini, Kosingas. Koji bi patuljak mogao proći pored zmaja, koščaja, besmrtnjaka?
Sad mi zinu smo od čuda i zaneme smo od strepnje. Vidim da patuljci likuju jer ko još nije čuo za strašnog zmaja koščaja besmrtnjaka i njegovog brata zmaja čudo juda, koji stvori niko drugi nego strašna baba jaga gvozdenzuba. A na zmaja kakav god da je, ne udara se olako, već samo u samoodbrani. Jer kakvi bismo mi bili vitezovi reda zmaja kad ih ne bismo poštovali. A zmaj nikad nije zao po prirodi. Može biti samo manje ili više opasan. Zavisi šta čuva i kako mu se čovek učini. Neće nikako nasrnuti na njega ako ovaj ne pređe granicu koju je zacrtao sam zmaj. Koščaj besmrtnjak još živi pod dno velikog krša i nikoga ne pušta do kamene knjige. Pa zato i ne kršim tajnost mesta, jer ko bi smeo da mu izađe na oči sem Kosingasa i ratnika iz proročanstva. Ali o njemu će još biti reči na pravom mestu, jer nema pod suncem veličanstvenijeg stvora od zmaja. Pa ipak, strepnje nam se uvuče u srca pa nas ne pušta. Znam vrlo dobro da se pored zmaja ne može proći silom, već samo velikim lukavstvom ili ako zmaj to dopusti.
A kako je zlodeja prolazila pored njega nebrojeno puta?
Toj leptirici ne beše teško da se provuče pored zmaja. Zar da onakva grdosija primeti sićušnog noćnog leptira koga nosi vetar koji večno duva bezdanom?
Setih se njenog zlokobnog prstena u obliku leptira koji bez razmišljanja ocekoh s njenim prstom i pusti ga niz vražiju vodu. Znam da mi ne bi koristio i da ga sad imam, jer potrebne su razne čarolije za takav poduhvat. Ostade samo da se Marko i ja zgledamo, jer nam pogledi govoraše sve. Prepreka izgledaše nesavladiva. Beše lakše četvoronoške preći ceo veliki krš nego nadmudriti ili ubediti tog stvora da nas pusti da prođemo. Ali Marko se nije predavao. Valjda je video da sam ja klonuo voljom.
E, i ranije smo imali velike muke, popa. Pa seti se Mauda, seti se Morane, seti se Devina, zlodeje. Pope, svi su pali.
Ovaj zmaj se ne da ubiti. Čak i da možem, ne smemo ga poseći. Ne možemo ga nakrvaviti.
A zašto?
Ne možeš onda biti vitez reda zmaja. Ostalom, kad budeš stao pred njega, vidjet ćeš zašto ga ne bi ubio i da možeš.
Onda ćemo ga nadmudriti.
Ako nadmudrite koščaja besmrtnjaka, to moram uneti u letopis.
To će biti poduhvat vredan samog sebe. Ništa nalik i ćemo dozvati.
Na kraju, Marko i ja ćutke poseda smo na mahovinu dok nas razne misli opsedaše kao babice po rodilju. Pređoh ja rukom preko mahovine, pa zabogam se, osjetih nekakvu milinu kako mi se širi od ruke naviše. Dođe mi da legnem i prislonim lice na nju. Nađo smo se na raskrsnici, a oba puta behu podjednako važna. Da li hitati za Divljanima i mečkarom stogubom i povratiti alatir s drvetom sveta ili krenuti pravo u veliki krš, ka bezdanu?
Idemo za mečkarom. Ne smem ni da pomislim šta će se desiti ako se spoja alatir i adamant.
Neka tako bude. Prijatelji, ostajte s Bogom. Hvala na mudrim savjetima. Pa, kakva su vremena, verovatno ćemo se opet videti.
I neka vas Gospa sreće prati i put vam pokaže pravi.
Tako se pokupi smo sa Šarcem i Cokom, pa udari smo opet natrag ka Magarčevoj Čuki. Trebalo je pronaći trag koji su Divljani ostavili za sobom. A kako kurjak što raseče više ne zarasta, nije bilo sumnje da krvavoče ostaviše vidljiv trag za sobom. Ali sad ne pređu smo veliku toponačku reku, nego krenu smo nizvodno njome. Jer nešto mi govoraše da su je na nekom gazu prešli Divljani. Severno od nas, na jedan sat vremena hoda, krš somnik se beleo na jutarnjem suncu. Podno njega, velika i mala toponačka reka zajedno su učinile toponačku reku. A kako je u somniku jedan od brojnih ulaza u podzemne lagume čvorišta, sve je ukazivalo na to da se horda upravo tamo uputila. Zato i mi pružismo korak, ali i dalje osluškujemo šumu i vrebamo sve što se mrdne. Beše na odmet govoriti kako nam se omča stezala oko vrata i kako smo sa svakim danom sve više protivnika sticali, a prepreke bivale sve teže. I zaista, zbog početka doba vatre uskomešale su se svakojake mrakače, pa su sa svih strana pohitale na mesto gdje će se odlučivati o sudbinama sviju. U omulje. Ako je bilo verovati rečima zmaja od Jastrevca, to novo ljudsko oružje nalik topovima zaista može i za sva vremena uništiti i potisnuti mrakobesne u dubine ada. Ali makoliko mi to ulivaše nadu u budućnost, sada smo mogli samo da se uzdamo u ruku i u mač koji seče krvoždere. Staza koja je vijugala nizvodno beše lepo osunčana, a povetarac koji je dolazio sa zapada najavljivao je svežije dane, a verovatno i kišu. Noći su već bile svežije, a dnevna vrelina počela je da popušta. U planinama jesen uvek dođe ranije nego u ravnici. Zato sam sad uživao u sunčevim zracima koji su se poigravali s rekom koja je žurno preskakala stenje i presijavala se kao da sa sobom donosi bezbroj draguja. Svetlucanje koje smiruje dušu i tera čoveka da sanjari. O, Mašo. Na mestu gde se neki bezimeni žubora uliva u reku i gde ona skreće ka severoistoku kod jednog gaza, naiđu smo na lešinu jednog divljana. Za sobom je bio ostavio vidno krvav trag.
Kurijak mu je ipak došao glave.
Čudovisan mač imaš ga bilo.
Ovde su prešli reku i sigurno su krenuli ka somniku.
Uđu smo u klisuru somnika prateći krvav trag umirućih divljana. To i debela hladovina rasprši i dragulje sa reke i moje sanjarenje. Hučanje reke zbog visokih litica postade još glasnije, a vazduh hladniji. Staza kojom tabana smo sprčila se, pa čovek jedva hoda, jer mora paziti da ne izlomi noge po kamenjaru kojom ona vijuga. Krv je još sveža. Krvoloci su nedavno ovuda prošli. Negde na sredini klisure, iznad korita reke sakriven žbunjem, nalazi se ulaz u jednu pećinu, koja dalje vodi do podzemnih laguma. Nije ga lako pronaći i kad znaš gde je, ali krvav trag je prošao pored nje i nastavio nizvodno. Zastasmo da pobliže pogledamo tragove. Nijedan nije vodio uzbrdo ka skrovitom ulazu. Nisu krenuli kroz lagume.
Ako je Stoguba nekad živeo na površini, sve sa svojim divljanima, sumnjam da se promenio. Zato ne koristi pećine.
Dakle, treba samo nastaviti njihovim tragom. Šta ako izađu iz ovog ulja?
Sve njih čvorište privlači. Tu su najsigurniji.
Misliš da će ostati ovde?
Ne odgovorih mu ništa, nego samo klimnuh glavom, jer mi u tom trenutku sinu da bi valjalo pozvati Vilu Raviojlo i setih se kako možemo pronaći Stogubino legalo. Ali nastavismo dalje za krvavim tragom, jer je tek prošlo podne, a za dana možemo još mnogo preći. Zaobiđo smo somnik, pa nas tragovi odvedoše preko velikog brda dalje na istok. A sa druge strane, naiđo smo u razmaku od stotinak koraka na još dva mrtva divljana. Krvav trag koji je vodio dalje već je bio proređen i verovatno je pripadao jednom ili dvojici divljana. Znali smo da će, kad ih pronađemo, biti već teže pratiti njihovo kretanje. Uspe smo se i na mali strnjak, pa izađu smo iz šume na proplanak koji je bio na vencu. Gore nas dočeka vetar s mirisom kiše, pa se ne iznenadi smo kad na zapadu vidio smo olovne oblake koji se valjaše prema nama. Trag je skrenuo ka jugoistoku, ka srcu Uomulja. S vrha su se videle nepregledne planine prekrivene gustom šumom, kao nekakvo zeleno more koje je vetar pod nama talasao. Znao sam da dokle god pogled doseže više nema ni jednog sela, možda samo neka lovačka bačija ili koliba. Pred nama su bile planine i reke nepoznatih imena i još nesretoh nikoga ko je to znao. Ima nečeg u tome. Čovjeku nije prijatno tumarati po mestima koje nemaju imena. Uvek sam mislio da je tako lakše izgubiti se, iako su mi poznate te zarasle staze i obrasle bogaze. Ipak, čovjek se osjeća kao tuđinac, kao da mu tu nije mesto. Ili da gazi po tuđoj zemlji. I Marko je osjetio jezu gledajući taj svet pred nama. Mogli smo samo zamisliti na šta sve tamo možemo nabasati. Ali nema smo kud. Slab krvavi trag vodio je pravo tamo. S malog strnjaka uđu smo u gustu šumu, pa se nebo skoro ne vidi od gustih krošnji. Vazduh je težak, nepomičan. Ovde vetar ne dopire. Samo vidimo krošnje kako se ljuljaju pod njegovim naletima. Nigde jedan zračak sunca da se probije i osvetli travu, već samo polumrak i vlaga koja se diže sa vlažne zemlje. Ovo su bile stare šume koje krijaše svakojake tajne iz daleke prošlosti, jer je čovjek vrlo retko njima hodio. Samo odvažni lovci i pustolovi su u njih ulazili, ali nije svaki i izišao. Da, Stoguba je mogao ovdje imati leglo. A kako se u šumetinama brzo smrkne, već oko 6 časa posle podne potraži smo dobro mjesto za naše konačište. Umor nas je sustizao i bilo bi nesmotreno nastaviti dalje. U polumraku se lako omaši trag.
Uostalom, hoću žeravicom pozvati Vilu Ravioilu. Ona nam može pomoći.
Marko ne upita ni kako ni kad, ali mu se brko osmehnu kad ču da će Vila doći. Vidim ja da ću morati da popričam s njim kao da je neko požudno momče. Kratkoveka je ljubav Vile i čoveka. Sagori brzo jer gori jarko, a bol ostavlja za sobom. Kad nas trag dovede do ko zna kojeg poredu žuborava, odluči smo se da tu zanoćimo. Čudo je kako se čovjek odmah raspoloži kad zna gdje će prenoćiti, pa još kad mu je i mjesto po volji, onda mu čak i ophrvanost može prijati. Bez reči se raskomoti smo i mi i životinje, paraširi smo naše ponjave po mekoj travi i pripali smo vatru od sakupljenog granja. Čini se da nismo ni razmišljali o našim mukama i opasnostima koje su činilo se odasvud vrebale. Neke jednostavne stvari umeju da razgale čovjeka, posebno kad se zalije osvežačom.
Primetih da ti je milo što ćemo pozvati Vilu Ravioilu, Kraljeviću.
Kraljeviću oči odmah zacakiše. Požuda ume da bude jača od čovjekove volje. Pomuti um i natera ga na svakojake ludosti.
Nemoj se zaletati, Kraljeviću. Nema tu sreće. Suviše smo drugačiji od njih. Čak i da se oboje svega odreknu, smrt će vas razdvojiti. Nit će ona moći da te gleda kako stariš, nit ćeš ti želeti da ostariš pored nekoga ko ostaje večno mlad i len. Uostalom, znam da voliš Jelicu i ne bi nikad napustio Mateju. A kako bi pobegao sa svojom posestrimom, naopako je to.
Posestrima?
Da kako. Vila Magdalena je nju rodila, a tebe je zadojila.
Nisam to znao.
Ti nisi znao, a Ravioila je to izgleda zaboravila. I ti si njenom oku drag. Okanite se, ćorava, posle.
Ja to nisam znao.
Svaka ptica svome jatu leti.
Ne mogu biti siguran, ali činilo mi se kao da je Kraljeviću bilo laknulo. Ako su uopšte dvoumio, više nedumica nije bilo. Pobratimljenje ili posestrinstvo oduvek se poštovalo više nego krvna veza. Na odmeti i govoriti o nečemu što je već svima poznato, ali kao što se kaže, po Bogu sestra, Bogom sestra. Zna se da krvna veza nema božansku nego ljudsku prirodu, pa ne može stoga ni biti jača. Naš mudri narod je njoj pribegavao da bi zabranio ljubav između dvoje mladih. Pa se ne bih začudio ni da je dalekovida Magdalena videla da će Ravio ili Marko zapasti za oko, pa ga je s razlogom više zadojila. Tako je sprečila bilo kakvu ljubav između njih. Ništa nije slučajno kod vilenjaka. Videh da je Marku teško dalje pričati o tome, pa ga ne silih više, nego nastavi smo u tišini da ispijamo osvežaču. Taman smo i završili jelo, kad se mrak spustio nad šumom. Iako ne beše kasno, tamni oblaci se nadviše nad nama, pa se očas smračilo. Ne beše mi teško da razapnem jedno šatorsko platno u kosu između dva drveta dovoljno da nas zaštiti bude li kiše. A kako prethodnu noć provedo smo u bavištu vodenjaka, sustiže nas umor, a Marka i san. Tako on ubrzo zahrka, pa opet ostavi mene samog s mojim mislima da osluškujem noćne zvuki šume. Nezadugo zatim iz bisaga izvadih čudesnu žeravicu, pestadoh trljati kao da glačam zlato ili srebro. A ona sjaji što je više trljaš, pa bruji kao da je u njoj košnica puna pčela. Okupa me srebrankasto svetlo, kad najednom odnekud dolete jedan svitac. Slete on na kuglu, pa se ušetao levo, desno i maše krilima. Svetli mu rep i njime sve dodiruje kuglu, kao da priča s njom.
Dovedi mi Ravioilu. Potrebna mi je njena pomoć.
Kad to rekoh, svitac raširi krila, pa krivudavo polete i nestade među drvećem. Istovremeno sevnu munja i grunu grom. Marko poskoči, pa se skoro lati zmajata, ali kad vide mene kako mirno sedim, ne reče ništa, nego se vrati spavanje. Ne znam da li je pre Marko zahrkao ili je kiša počela da dobuje po šatorskom platnu. Više ga ni gromovi nisu mogli probuditi. Pljuštanje kiše ume lepo da uspava čoveka ako mu je do sna. Mene ume da opusti, jer dok dremam, uživam u njenom šumu kad pada u šumi. Lepo smiruje, ali i briše tragove. Kiša je pred zoru stala, pa je šumom zavladala mukla tišina. Čak i kad se nebo zarumenilo, ovde je bio mrak kao u ponoć. Hteli ne hteli, nije bilo svrhe ustajati i lomatati se po mraku. A neka se i Marko naspava, dugo sam mu to zadovoljstvo uskraćivao. I meni je prijalo da ležim ispružen na svojoj ponjavi. I ko zna dokle bih tako dremao, da mi se ne učini da mi je neko nešto nerazumljivo šapnuo na uvo. Trgnuh se kao ošinut i odmah se latih kurjaka. Već ga dopola izvadih iz korica, kad pred sobom ugledah vilu Ravioilu. Srce mi od prepada lupalo čak i u grlo. U polumraku stajaše lepa vila s osmehom, koji govoraše hiljadu reči i sa visibabama u kosi lepšim nego da se biserima okitila. Položi ona ruku preko grudi, pa mi se blago pokloni.
Nekad ne znam da li te možda sanjam, lepa gospo, ili da se radujem javi.
Snovi su nekad bolji. Bude vrlo jaka osjećanja.
To je ono zbog čega mi san najviše nedostaje. U mladosti sam uvek imao lepe snove.
Zato što su najavljivali veliku slavu.
Stečenu tolikom gorčinom i krvlju da mi više ni suze na oči ne idu. Ako ostak bez sna i suza, hoću li ostati i bez srca?
Gavrilo, imaš veće srce od svi u nas, pa nikako ne verujem da se to može desiti. No, drago mi je videti da ste obojica dobro. Ali sam zato mnoge suze ronila zbog plemenitoga Deroma od Rodopa. Nije mogao umreti slavnije no što jeste. I uzorito. Za sve nas.
Svakako je bolje umreti tako nego u postelji. Ali mi učitelj nedostaje. Često mi nedostaje njegov mudar savet.
Ipak vidim da si se dobro snalazio i bez njega.
Ali sam zato sad morao tebe da pozovem. Isprečila nam se jedna prepreka, pa ne znamo kako da je zaobiđemo.
Da probudimo kraljevića. Da nešto ne propusti.
Bolje neka spava. Preneću mu ja tvoje reči.
Spava kao beba.
Ali bebe ne hrču i ne podriguju dok spavaju.
Gavrilo.
Pozvao sam te jer mi treba tvoj savjet. Ovde, u Omuljima, na tragu smo Stogubi i njegovim divljanima.
Vili nesta osmeh s lica i radosti iz očiju, zameniše ih strah i strepnja.
Pohodi sela kao mečkar i vuče sa sobom mečku koja je zapravo neka nesrećna devojka. Sad je uspeo da nam preotme alatir sa drvetom sveta na njemu. Njegovi divljani su nas potukli i odneli ga u nepoznatom pravcu. Sad pratimo njihov trag, ali on je sve bleđi. Posle ove kiše skoro će nestati. Sreća je što te gardosi ostavljaju dublji trag i veću štetu oko sebe dok se kreću. Ali ne znam koliko će nas sreća obslužiti. Ali eto, setio sam se zduhača koji nam sada pomažu tamaneći uhode, ali i sami uhode sluge hromoga Dabe. Možda su oni negde sreli na izgled bezopasnog mečkara ili su nabasali na divljane i njihovo legalo. Mogla bi se raspitati kod vile Vuke, zna li nešto o tome i da ih upozori na stogubu. Neka ga ne napadaju. Već neka nam preko tebe dojave kuda se kreće ili gde se krije.
Ako je stoguba ovde, samo je pitanje vremena kad će ga neko primetiti, a zduhači će to odmah doznati. Ako se taj demon dokopa u drveta sveta, onda na nas može pustiti svakojake mračne sile koje su sad okovane u najvećim dubinama ada. Ne vidim nikakav spas.
Ako ima i adamant, bez njega ne može ništa izmeniti.
Čekaj. Ima li ga gospodar Hromidaba?
Nažalost, našu ima. Ukrao ga je od vrednih patuljaka i sad ga krije u svojoj riznici. Zato je važno da što pre pronađemo stogubu, pre nego što upotrebi drvo sveta u svoju korist.
Da, ali čak i da ima adamant, treba mu mnogo vremena da bilo šta promeni, ali svakako ga treba što pre sprečiti u tome, a pogotovo da ga ne bi predao u ruke Hromidabi.
Čujem da je to ipak malo verovatno, jer stoguba je zaslepljen svojom pohlepom za moćima koje kriju drugi.
Ipak ću ja preneti tvoju molbu s duhačima kako bi ga što pre prošli. Svi ćemo biti mirniji kad drvo sveta bude u vašem posedu. Isto kao što je i almanah.
Ne htjedoh da joj kažem da je ta knjiga kod vile Vuke na čuvanju, ne zato što je ne verovah, već po onoj staroj izreci. Što ne zna, ne može joj nauditi. Jer padne li vila u šake slugama Hromidabe, sigurno će oni iznaći način kako da je privole da progovori, a dati almanah njemu značilo bi sigurnu propast. Mada ni drvo sveta nije bila manja briga. Uostalom, još ga nije imao. Imamo vremena da ga povratimo nazad.
Gavrilo, morate sad prekinuti svoj pohod ka Bezdanu zbog stogube.
Možda je tako bolje. Jer nam se tamo isprečila jedna velika prepreka.
Kakva vas sad nedaća tamo vreba?
Nedaća u obliku zmaja koščaja besmrtnjaka.
Ona osta bez reči i samo me gledaš. Oboje se nemica smo, kao da nismo ni disali. Da se nije čulo Markovo hrkanje, pomislio bih da je nekom čarolijom svet oko nas stao. A šta reći kad se čovek nađe u bezizlaznoj situaciji? Svaka reč može biti suvišna i nametljiva.
Ubiti ga ne možete.
Niti smemo i da možemo.
Morate. Morate ga ubediti da vas propusti.
Kako ubediti tako moćnog zmaja oko kojeg se raspredaju najstrašnije legende?
On vas ubiti neće kad vidi da ste iz reda zmaja i ako mu ukažete poštovanje. Gavrilo, ubedite ga da vas propusti.
Kako da ga ubedimo kad ne govorimo istim jezikom?
Beznadežje je najgore osjećanje koje čoveka može spopasti. Tad ume da pogreši i onde gde inače ne bi. Pa i da mu zbog očaja koji ga zaslepi čak promakne rešenje.
Ubedite ga nemuštim jezikom. Samo tako ga možete ubediti.
Nemuštim jezikom. Nikad nisam sreo nekoga koji je otkrio njegovu tajnu. Čuo sam priče o tome sad. Da li je to istina?
Istina je. Ali morate pronaći belu zmiju.
Da, znam.
Ravnodušnost obično dolazi posle beznadežja.
Čuo sam tu priču. Zmijski car mora da mi triput pljune u usta da bih mogao govoriti i razumeti nemošti jezik.
Tako je.
I gde da nađem zmijskog cara, tu belu zmiju?
Kad bih znala, odmah bih i potražila. Zamisli, Gavrilo, zamisli kakve tajne ti se razotkrivaju. Od vajka da se traga za njom. Veštice, krsnici, čarobnjaci. Ma svako bi dušu dao za nemušti jezik.
I svako bi pokušao da uzme našu, kao do sad. Ako ti ne znaš gde da nađemo belu zmiju, kako mi možemo znati?
Obično veštice to znaju. U tome su mnogo bolje od krsnika i čarobnjaka.
Vala smo sve veštice pobili.
Ne. niste sve.
Tim bolje. Neka krsnici imaju s čim da se bakću, bit će im dosadno bez veštica. Ne misliš valjda da ću pokucati na vrata Baba Jage, Gvozdenzube i tražiti da mi kaže gde se krije zmijski car?
Gavrilo, ne predaj se očaju. Blizu ste bezdana i blizu ste jedne velike pobede.
Ne znam, ne znam. Čini mi se da na svaka tri koraka napred, jedan korak idemo nazad i nikako da stignemo na odredište. Svaki put kad pružimo ruku da nešto dohvatimo, to nam se izmakne dalje ili nam se neka mrakača ispreči. A nekad poželim da ad pokulja u gnevu i da konačno raskrstimo s njima. Tako ću bar neprijatelj imati ispred sebe.
Biće vremena i za junaštva, Gavrilo. A sad?
Znam, znam. Još požrtvovanosti znam.
Zaćutah valjda od sramote i stida što tako klonuh duhom pred Vilom, a da to nisam ni primetio. Trenuci slabosti su opasniji od svake rane zadobijene od mača. Beznađe u životu gore je od bezizlaznosti u bici. Srećom takve slabosti kod mene kratko traju, jer valjda prevlada razum pa shvatim svoju glupost. Iz ove kože se ne može, u njoj se i umire.
Dobro. Pronaći ćemo tu belu zmiju, makar morali svaki kamen da prevrnem. A ti dojavi s duhačima za Stogubu. Neka nam pomognu da ga pronađemo.
Biće tako. Bez brige.
Vila lagano priđe usnulom kraljeviću, sagnu se nad njim, pa i njemu šapnu nešto na uvo. No ovaj se samo promeškolji i nastavi da spava. Vila priđe meni, pa mi opet uz onaj blaženi osmeh pređe prstima preko očiju, preko lica. Kad opet pogledah, nje nije bilo. Samo su na travi gde je stajala, ostale visibabe. U to Mark opet zahrka, a ja udahnuh duboko. Setih se reči mudroga Plutarha. Pobednik spava dubljim snom od poraženog. A osjećao sam se poraženo, jer posle Deromove smrti, a posebno Mašine, ne osjećah se kao pobednik. Namah iskalih bes na siroto Marku, pa ga šutnuh u noge nekoliko puta.
Ajde, diš se, dosta je spavanja. Spavao bi i pio povazdan.
Krivo ti je, što ti ne možeš da spavaš, baksuze. Prekinuo si me taman kad sam sanjao. Vilu ga vijojlo. Kakav san. A prekide me kad je bilo najslađe. Bak suzniče.
Ajde.
Nego... Kad spomenu pijenje. Dedere one neumivače. Neke dlake mi izađeše po ustima pa da isperem.
Čovjek treba da zna kada da zaćuti, pa mu bez reči dobacih tikvicu s rakijom. U ostalom, budem li se svađao s njim, neće meni dati da je malo progunem.
Nisi ni ti bolji od mene.
Dolazila je Vila Ravijojla.
Što mene probudiste?
Slatko si spavao, pa da ti ne prekidamo san.
Pi, baksuzniče! Sigurno joj ti nisi dao da me probudi.
Bar ti je nešto lepo šapnula novo, čim si je sanjao.
A šta? To nije lepo od tebe, pope. Ko bi rekao za jednog božjeg čovjeka? Gde će ti duša?
Tamo gde i tvoja.
Ispričah Marku šta smo Vila i ja razgovarali i šta smo se dogovorili.
Kakav ti je to nemušti jezik crni ti? Vala meni neće niko pljuvati usta, a pogotovo ne nekakva zmija. Namjerno me nisi probudio zbog toga. Nije dovoljno što bauci hoće da mi odgrizu glavu, nego sad treba da ih i pustim da mi pljuju u usta.
Šta te je spopalo, kraljeviću?
Kako šta? Gadiš mi se. Jesi li ti ludan, Gavrilo? Ko da mi pljuje u usta? I kakav ti je to nemušti jezik?
Nemušti jezik je onaj kojim se sporazumevaju životinje i biljke.
Ti moraš prestati da piješ, pope. Nisi ti navikao na rakiju. Eto, sad si počeo i da bulazniš, pričaš gluposti.
Ne bulazni, Trebalo je da te probudim pa da to čuješ od Ravioile. Bi li njoj rekao da lupeta?
Hoćeš da kažeš da životinje i biljke i ovo drveće oko nas umeju da govore? I da bih mogao da pričam sa zmajem, meni neka bela zmija mora tri puta da pljune usta. A zašto tebi ne pljune tri puta usta? Pa se ti sit ispričaj sa zmajem i sa travom i sa drvećem i sa pticama.
Nisam ja ratnik iz proročanstva i ne treba ja da uspostavim znamen. Ne moram ja da pročitam svoju sudbinu u kamenoj knjizi, već ti...
I zato me treba tri put pljunuti. A zar nije lakše ubiti tog zmaja bez smrtnjaka?
Ama čuješ li ti sebe?
Čujem ja tebe, pa ne mogu da verujem svojim ušima. Dobro, i gde sad da nađemo tu belu zmiju?
Ne znam, niti Vila Ravioila to zna.
E pa, problem rešen, tim bolje. Nema pljuvanja usta.
Nema svrhe dalje pričati o tome jer ne vodi nikud, pa stado smo sakupljati svoje prnje. Uspe smo i da otresemo od kiše šatorsko platno pre nego što smo ga spakovali na moga coku. Na kraju, progunu smo malo neumivače pred nastavak puta. No iako je kiša sprala svu krv, divljani su, kao što sam mislio, ostavili dovoljno tragova koji su se mogli pratiti. Krenu smo za njima nogu pred nogu. Klaj, klaj, što bi rekli. S cokom se nije moglo brže, ali Marko je već vajkada prestao da se zbog toga ljuti ili me zadirkuje. Pomirio se s tim. Video je da ipak stignemo svuda kuda smo naumili. Nekad je sporost prednost u odnosu na hitnju, jer stvari teže promaknu. Tako, da smo protutnjali na konjima, sigurno ne bismo čuli krike i vapaje u dubini šume. Ni ovako ih Kraljević nije čuo, nego ja, sviknut da stalno osluškujem i najmanje šumske zvuke. Doduše, zbog daljine se i meni činiše isprva kao kreštanje ptica. Ali ženski vrisak ipak nije nalik ničemu drugom. Ukopasmo se u mestu, pa osluškujemo iz kog pravca dopire. Nekad vetar ume da nosi glas i da zavara. Kad je i Marko čuo vrisku, lice mu se smrknu, pa bez reči natuknu vuči kalpak na glavu i iz koka se nađe u Šarčevom sedlu.
Penji se, pope! Ne smemo da čekamo!
Povika on zauzdavajući Šarca, koji odmah osjeti borbenost svog gospodara, pa se on uzjogunio, hoće da juriša.
Tamo ubijaju nedužne ljude!
Vidim ja da će, ako ga ne poslušam, pravdoljubivi Kraljević odjahati bez mene i srljati u najveću opasnost. Pa pošto vezah coku za jedno drvo, brže, bolje uzjahah Šarca iza njega. Marko pobode konja, a ovaj zanjišta od radosti pa u galopu jurnu kroz šumu.
Slušaj, bolje da im se prvo prišunjamo, da vidimo šta se događa i koliko ih je.
Nema se vremena!
Ma samo zastani na tren da ih osmotrimo. Za svaki slučaj, čoveče. Ne možemo uleteti tek tako među divljane. Pobiće nas.
Kraljević ništa ne odgovori. Ali kad stigo smo na ivicu jedne padine, on naglo zaustavi Šarca. I to je učinio samo da se ne bismo skotrljali nizbrdo, a ne jer je hteo da me posluša. Ipak, prizor koji dole ugleda smo iznenadi nas zbog užasnuća. Ne behu tamo ni divljani, ni psoglavi, nego ljudi koji činiše strašna zverstva nad drugim ljudima. I to nas zaprepasti, jer to naviko smo od mrakača. Kad se čovjek nađe pred takvim prizorom, obično se skameni, jer ga obuzme ne samo užas, već i neverica u ono što gleda. A u širokom, suvom rečnom koritu desetina, pa i više ratnika mučiše, ubijaše i silovaše vezane muškarci i žene. U svom urgijanju ne videše nas kako stojimo iznad njih, jer behu zauzeti svojim krvavim pirom. Još kad ugledah odsečene glave nabijene na koplje i poređane oko njih i kako iz osakaćenih tela toče krv u pehare i nazdravljaju njima uz jezovito zavijanje, samo jedna reč mi sinu kroz glavu. Pribiglavi. Ovi behu sledbenici Boga Pripegala i ljuti neprijatelji hrišćana koje su ubijali svakom prilikom. Slično Bogu Radogostu, nekad su se ovako i njemu prinosile žrtve, ali već duže vreme se smatralo da su pribiglavi istrebljeni. Oni potiču od obodrita, koji su se pre skoro 1000 godina doselili u Podunavlje, pa su svuda podigli svoja svetilišta. Njihove poklonike ugarski i naši kraljevi proganjaše i proteraše, a nad njihovim porušenim svetilištima podizaše hrišćanske hramove. Očito da su neki pobegli preko granice u Uomulje i nastavili svoje krvolije. Ili je nešto drugo, jer nikad za vreme mojih ranijih putešestvija po Uomuljima nisam čuo da se oni kriju u ovim šumama. Ovo beše neka lutajuća banda, jer nigde nemade tragova bivaka ili naselja, pa pošto su napali neko selo, ovde su dovukli svoje zarobe da ih žrtvuju svom bogu. Ne znam koliko bi Marko stajao s kamenjem pred prizorom silovanih i kasapljenih žena, ali ja reših da ne dopustim da odseku ni jednu glavu više. Skočih sa šarca, zamantijah, pa izvadih i zategnuh zmija vnišaneći pravu jednog zlotvora koji se spremaše da kolje neku nedužnu ženu. Poput Davidove praćke, ona fijuhu i dok je trepnuo, zmaj suza mu raznese glavu. U to se ubijači zaustaviše u orgijanju iznenađeni napadom. No mogaše da vide samo mene, bleštavoj zmajevoj verižnjači s kurijakom u ruci kako jurišam i Marka pod zgroživom bučinom na glavi kako vitla zmajatom dok šarac kidiše na njih. Jedva stigoše da puste svoje napaćene žrtve, a nas dvojica se zakrvavljenih očiju sjuri smo među njih, sekući ih nemilosrdno kao da su bauče. Kad se čovjek duže vremena bori s mrakačom, onda ti boj sa ljudima izgleda lak i brz, jer od njih toliko jedva da ih je šačica stigla da propisno zamahne svojim mačevima ili sekirama pre no što smo ih mi posekli. A kurijak samo fijut kroz vazduh. Jeste da ga moja ruka nosi, ali kao da ima svoju skrivenu dušu, pa uživa u krvoprorivanju ubijača. Koga poseče, taj se više ne diže. Ani zmajat nema da milosti, nego otkidaše ruke i glavu, a oružje protivnika pod njim pucaše kao suve grančice. Tako strašan beše naš napad, da pribiglavi ne stigoše da se saberu, već se užasom gledaše kako jedan za drugim nakrvavi padaju. I beše im sudbina časnije od one koje naumiše svojim jadnim zarobima, koje mučiše i sakatiše na svoje svakojake monstruozne načine. A takve bogove i njihove poklonike, za bogam se, treba satrti da više nikad ne podignu glavu. A kako videh da Marko ne ostavi za sobom ni jednog živog, ja stigoh da poštedim posljednjeg jer htedoh da saznam više o njima i da li se drugi još negde krio. Jer čim ovde nemade bivaka, to znači da su negde imali svoj krov nad glavom. Tog posljednjeg razoružah, do duše tako što mu skoro odsekoh ruku, ali bar je još bio živ. Nekad je teško kurijak obuzdati. Zato mu ga uperih u vrat, dajući mu do znanja da ću ga rado dokrajčiti bude li se opirao. Mada nije ni mogao, jer iako je ranu zdravom rukom pritiskao, ona je krvoliptala. Utihnuše bojni pokliči i vriska. Ostade samo plač preživelih i kuknjava ranjenih. Ljudi i žene stadoše da se pridižu, pa vidio smo da ih je desetina ostala čitavih i još 5-6 povređenih. Bar toliko ih beše mrtvo i iskasapljeno.
Iz kog sela ste ljudi?
Iz Vračara.
Marko se trgnu, pa stade. Poznato mu ime sela. Kako ne bi, otud beše mala Božana. Obojica se samo zgleda smo. Bude li među preživelima i njen očuh, pašće još jedna glava, pomislim ti ja. Marko skide vučinu s glave, počeše kosu.
Iz Vračara? A znaš li ti onoga čija je vala Božana? Onog što je ostavio na raskrsnici?
E, vala, njegova glava je tamo, na onom koplju.
Dobio je isto što bi i od mene. Ajte, ljudi, pokupite se i bežite. Vratite se kućama da ne gledate kako će pop da nakrvavi ovog zlopca.
I ljudi zbunjeni, Teturaju se levo, desno, poglednuju me, pa i malo neobično što vide sveštenika s mačem koji još i krvav do lakata. Ali ima povređenih, pa se ne mogu lako i brzo sabrati, a ni mi ih ne možemo terati. A ja gledam pribiglavog, pa cenim da će uskoro iskrvariti i neću ništa doznati.
Kuda ste kanili da odete odavde?
Na istok.
Otkud pribiglavi ovde? Kad ste došli?
Ima jedna godina.
Šta ćete vi pasi vernici ovde?
Radi saveza.
Sad i meni bi jasno otkud zlodošlice u našoj zemlji. Okuplja se i Kurta i Demirta protiv nas, pa i izdajnici ljudskog roda, svakojaki plaćenici i ubijači. Najradosnije je takve sresti u boju.
A s kim ste u savezu? Vidiš li ovu verižnjaču? Jesi li čuo za mač Kurjak? Onda znaš da sam čovek od reči i veruj kada ti kažem da ćeš umreti strašnijom smrću nego vaši zarobi, ako mi ne kažeš s kim ste u savezu.
Takva smrt me čeka i od mog gospodara.
Ali on sad nije ovde.
Mi smo zakleti.
Neko je jednom rekao, prevari decu igračkama, a muškarce zakletvama. Kaži ili ćeš poželeti da umreš.
I onako ću umreti.
Možda nećeš.
U savezu sa mečkarom.
Kako vas je uvukao u ovo?
Naš vođa kaže da je mečkar sa velikim pripegalom sklopio savez.
Posumnjah u to čim im se Stoguba prikazivao kao mečkar. Setih se vodeničara iz Ponora.
Da nije možda pretvorio čerku vašeg vođa u mečku, pa ga time prinudio na savez? I gde je sad mečkar?
Posvuda. Skuplja saveznike.
Kako pribiglavi mogu s Divljanima? Oni će vas pojesti.
Neće.
Ove ljude ste vodili njima, ne samo za žrtvu pripegalo. Znači li to da vam je bavište zajedničko?
On samo klimnu glavom. Ljudi i Divljani zajedno. A ipak ovi nisu toliko drugačiji od jednokih krvoloka. Nekad izgled nije presudan.
Gde vam je bavište?
Na Crnom kamenu.
Znam se!
Isto trena mu odsekao glavu, a telo se kao klada sruči na zemlju. Malo je trzao nogama, ali ubrzo omlitavi. Ljudi me nemo gledaš. Samo Marko nije bio iznenađen.
Rekao sam mu da možda neće umreti.
Ajdete, ljudi! Krenite kućama pre nego što naiđe opet tek iz otvori.
Mi ne sačekasmo njih, jer su očito hteli da ponesu i svoje mrtve sa sobom. Nego se uspesmo natrag u šumu i na šarcu odjahasmo do coke. Uzeh magarca za uže, pa nastavismo tragom dalje. Sad kad smo znali gde im je legalo, nismo mogli promašiti. Ali me ova novost ipak uznemiri i morah brigu da podelim s Kraljevićem. Ni on ne osta ravnodušan na mogućnost da spominjanje saveza pribiglavih i mečkara ipak znači da je Stoguba u dogovoru s gospodarom Hromim Davom, jer je poznato da Divljani nikad nisu ulazili ni u kakve saveze. No, novo doba nosi nove saveze, kao što svi kažu. A ako je tako, onda je drvo sveta na Liru već moglo biti u adu. I bude li tako, bio sam spreman da se po njega vratim u Sibalbu.
Slušali ste Pripegalov savez. Kosingas Aleksandra Tešića, Bezdanj. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Ljubiša Milišić, Dejan Šarković, Milovan Filipović, Milan Kovačević, Aleksandra Pleskonjić, Vukašin Ranđelović, Nataša Milišić, Danilo Milovanović, Stefan Juvan, Dizajn zvuka Aleksandar Marković. Ton majstor Milorad Ičitović. Reditelj Manuel Srbin. Kompozitor Nikola Jeremić. Organizator Suzana Simić. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčić.